Yes.
Du?
Yes, sir.
Du?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր գիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Ուսանողությունը երիտասարդությունը պետք է կարողանա ակտիվորեն մասնակից դառնալ երկրում ոչ միայն քաղաքական, այլև սոցիալական պրոցեսներին, քանի որ ինքը տեսնելով այդ ընտանիքներին, ապրելով նրանցով, ինքը ակամայից ցանկանում է օգնել, եւ դա միայն իր մոտ առաջացնում է բարի էմոցիաներ։
Այսպես մտածող մի շարք ուսանողների նախաձեռնությամբ ամիսներ առաջ Երևանի պետական համալսարանում սկիզբ դրվեց ուսանողական բարեգործական շարժման, ասում է երիտասարդ համալսարանականների միության նախագահ Գևորգ Մելքոնյանը։ Երիտասարդ համալսարանականներ միությունը շուտով գրանցվեց որպես հասարակական կազմակերպություն։ Կազմակերպության գործունեության ոլորտը շատ հստակ է, ասում է Երևանի պետական համալսարանի դասախոս պատմական գիտությունների տեխնացու Ալի Ղարիբյանը։
Նպատակ ունի ուսանողներին տանել դեպի հասարակություն, սոցիալական օժանդակության խնդիրը ուսանողների միջոցով իրականացնել եւ ուսանողներն էլ որպես այդպիսին ակտիվ գործընթացի մասնակից դառնալով ստանում են դասերակցության նոր չափանիշներ, ձևավորվում է նրանց մոտ առաջին հերթին կարեկցանքի, բարեկութ լինելու, սրտացավ վերաբերվելու հասարակության յուրաքանչյուր անդամի նկատմամբ։ Մեր ուսանողների միջոցով որ սոցիալական օժանդակությունը տեղ հասցնելը նոր լիցք է, նոր խթան է հասարակության առողջացման համար։
Անտարբերությունը ամենամեծ չարիքն է, այս սկզբունքով են առաջնորդվում կազմակերպության անդամները։ Մեր նախաձեռնությունը հնարավորություն է տալիս ուսանողների եւ հասարակության միջև առողջ կապի ստեղծման համար։ Արտերկրում հաճախ աշխատանքի ընդունվելից ուշադրություն են դարձնում տվյալ անձի ցուցաբերած սոցիալական ակտիվության վրա։ Թե արդյոք նա ընդգրկված է եղել որպես կամավոր տարբեր նախաձեռնություններում, արդյոք բարեգործական կազմակերպությունների անդամ եղել է թե ոչ։ Մենք կարծում ենք, որ ժամանակն է մեզ մոտ եւս մարդկանց ու հատկապես ուսանողների ուշադրությունը սևեռել նման օրինակ գործունեության վրա, ասում է Գևորգ Մելքոնյանը։
Կդառնա միավորիչ մի կազմակերպություն, որի մեջ կարող են ընդգրկվել Հայաստանի բոլոր բուհերի ուսանողները, եւ սա շատ կարեւոր է հատկապես ոչ միայն ուսանող հասարակություն շփման եւ փոխհամբերման տեսանկյունից, այլ նաեւ շատ կարեւոր է, որպեսզի ուսանողները տարբեր բուհերի ունենան մի կառույց, որտեղ կարող են հանդիպել իրենց ընկերները եւ քննարկել նույն երիտասարդական ծրագրերը, նույն բուհերում իրականացվող երիտասարդական քաղաքականությունը։
Կազմակերպությունն արդեն իրականացրել է երկու տասնյակից ավել բարեգործական միջոցառումներ։ Այս շաբաթվանից նախատեսում են սկսել արդեն 2010-ի համար նախատեսված միջոցառումների շարքը։ Ուսանողները հավաքում են հագուստ, գրքեր, գրենական պիտույքներ եւ այլն։ Տրամադրվող օգնությունը սոցիալապես անապահով խաղին առայժմ սահմանափակվում է սրանով։ Միության անդամ Երևանի պետական համալսարանի ուսանող Լիլիա Ավոյանի կարծիքով,
այդ ընտանիքներն այցելելիս հատկապես նորեկները, որոնք առաջին անգամ են գալիս մեզ հետ, իրոք դժվար է նրանց համար 21-րդ դարում տեսնել ընտանիքներ, որոնք առհասարակ զրկ են հասարակ կենցաղային պայմաններից, ընտանիքներ, որոնք քաղց են զգում, եւ մեր խնդիրն է որոշ չափով աջակցել, օգնել նրանց, թեթեվացնել որոշ չափով մեղմացնել նրանց հոգսերը, եւ ես իմ անունից եւ բազմաթիվ ուսանողների անունից կոչ եմ անում բոլորին միանալ մեզ, ինտեգրվել մեր շարքերը, եւ փորձենք միասին որևէ չափով օգնել այս ընտանիքներին։
Չափորոշիչները, ըստ որի ընտրվում են օգնություն ստացող ընտանիքները, հետևյալն են։
Երեխային խմբեր ընտրված են հետևյալ կերպ. հատկապես բազմազավակ ընտանիքները, զոհված ազատամարտիկների եւ ազատամարտիկների ընտանիքները, այսինքն որոնք անապահով են, եւ ընդգրկված են նաեւ այնպիսի ընտանիքներ, որոնք չունեն որևէ աշխատանքային միջոց, չունեն որևէ ապրելակերպ։
անդամներն իրենց միության առավելություններից համարում են այն, որ նրանք չեն ներկայացնում որևէ կուսակցության երիտասարդական թև, չեն ֆինանսավորվում որևէ քաղաքական կառույցի կողմից։ Մեր խնդիրը երիտասարդական ու հատկապես սոցիալական ծրագրերն են, ասում են նրանք։ Անկախ քաղաքական հայացքներից միության մեջ ընդգրկված են բազմաթիվ ուսանողներ, ովքեր պարզապես ցանկանում են օգնել անապահով մարդկանց։
Պետական աջակցում ենք այսօր կոնկրետ, դեռևս չկա պետական աջակցում։ Մենք ընդհանրապես մի քանի անհատներ եւ մեր ուսանողների երիտասարդների այդ միջոցներն են, որոնք մենք այս շարժումը ծավալել ենք եւ ուզում ենք ավելի ընդգրկում դառնալ։
Խնդիրը այստեղ դրված է ոչ թե ինչ-որ ստանձնելու ֆունկցիաներ, կառավարական ինչ-որ հիմնարկի կամ դառնալու մի այնպիսի կազմակերպություն, որը ինչ-որ քաղաքական, սոցիալական լուրջ խնդիրները լուծում, այստեղ ավելի շատ ուսանողական միջավայրը հասարակություն տանելու խնդիր է դրված։ Եվ ողջունելի է, որ մեր ուսանողները իրենք առաջինն են այդ խնդիրները լուծելու պատրաստակամություն հայտնում։
Կազմակերպությունում այսօր արդեն ընդգրկված են տարբեր պետական և ոչ պետական բուհերի ուսանողներ, անդամագրվել կարող են բոլոր ցանկացողները։
Հոգեբանական գործոնները, որոնք իսկապես մեր ուսանողներին շատ պետք են, շատ անհրաժեշտ են, այսօր տալ կրթություն և կտրված թողնել հասարակությունից ավելի մեծ խնդիր է, որովհետև մենք մասնագետի առումով չեն կարող հետագայում այդ մասնագետին հասարակության մեջ ներդնել, և ավելի շատ այսօր շատ խնդիրներ պայմանավորված են նաև դրանով։ Այդ խնդիրը պետք է լուծենք, հոգատար լինելու, ավելի թույլին տեր կանգնելու, չէ՞ որ այդ ուսանողները հետագայում տարբեր պաշտոնայության ոլորտներում կարող են իրենց փորձը կիրառել, և արդեն ինտեգրված լինելով այսօր այդ խնդիրները հետագայում նրանք կրելով կարող են լուծել։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերթի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։ Ֆիլիպ Ջոսափյան ван դատախաղ մրցույթին մասնակցելն ու լավ արդյունք ցուցաբերելը հետագայում շատ ավելի կնպաստի երիտասարդ իրավաբանի կարիերայի կառուցմանը, քան ասենք որևէ հեղինակավոր բուհում գերազանց գնահատականներով իրավաբանության ֆակուլտետն ավարտելը։ Աշխարհի ամենահեղինակավորներից համարվող այս դատախաղ մրցույթի լավ արդյունքները միանգամից հայտնվում են երիտասարդ իրավաբանի ռեզյումեի առաջին էջում։ Զրուցել ենք Ֆիլիպ Ջոսափի ազգային փուլի կառավարիչ Մարիանա Եղիազարյանի հետ, ով ներկայացնում է երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան։
Անցյալ տարի մենք ունեցել ենք լավագույն արդյունքը շուրջ 140 պետությունների շարքում։ Մեր պետությունը Հայաստանի Հանրապետություն ներկայացնող ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի թիմը գրավոր աշխատանքի մրցափուլում արժանացել է 5-րդ մրցանակին։
Միջազգային դատախաղ մրցույթը Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգթոնում կազմակերպվում է 1960 թվականից, մասնակցում են շուրջ 140 պետություններ, այն ունի 2 մաս՝ գրավոր և բանավոր։ Հայաստանի Հանրապետությունը դատախաղին 2010 թվականին կմասնակցի 10-րդ անգամ, լավագույն արդյունքը ցուցաբերել է 2009-ին մրցույթի գրավոր փուլում։ Հաղթանակած Երևանի պետական համալսարանի թիմից զրուցել ենք անդամ Լևոն Գևորքյանի հետ։
Մոդելավորում է ՄԱԿ-ի արչև, ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի արչև, իրական դատավարության գործընթացի։ Դատավորները մեծ մասամբ անգամ լինում են նաև հենց իսկական միջազգային դատարանի իրական դատավորներ։ Նախապես դրվում է ժամկետ, հայտարարվում է մտածածին ինչ-որ վեճ երկու պետությունների միջև, որի վերաբերյալ եւ պետք է արվեն աշխատանքները։ Հենց գրավորն էլ ինքնին գրավոր աշխատանքը որպես այդպիսի նույնպես իրենց ներկայացնում է իրական հայցապահանջների օրինակ։ Եվ ուղղակի յուրաքանչյուր խաղից առաջ դատարանը նաև գնահատում են գրավորները, այնտեղ ստացված մեր գրավորը լավ գնահատականների արժանացավ։
ԵՊՀ-ի թիմը 2009-ին մրցույթին մասնակցել է տեղական փուլում հաղթելուց հետո։ Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան մրցույթի ազգային փուլը կազմակերպում է Վաշինգթոնյան գրասենյակի կանոններով եւ ցուցումներով հնարավորին չափ անաչառություն ապահովելու նպատակով։
Այդ աշխատանքը ինչպես է կատարվում։ Նախ հայտարարություններ եւ նամակներ են ուղարկվում բոլոր Հայաստանի Հանրապետության այն բուհեր, որոնք ունեն իրավաբանական ֆակուլտետներ։ Հրավիրում ենք մասնակցելու, տեղեկացնելով, թե ինչ մրցույթ է։ Դրանից հետո գրանցման ժամկետներն են իրենց հանձնում, մինչեւ նոյեմբերի 27-ն է որպես կանոն լինում վերջնաժամկետը, որ իրենք թիմերը կարող են գալ եւ գրանցվել։
2010-ի առաջին գրավոր փուլը արդեն անցկացվել է։ Հաջորդ բանավոր մրցույթին, որը անցկացվելու է փետրվարի 6-ին և 7-ին, կմասնակցեն առաջին փուլի լավագույնները։ Շաբաթ և կիրակի օրերին Մալաթյա Սեբաստիա համայնքի ընդհանուր իրավասության դատարանում կքննվի հորինված կոնֆլիկտ։ Ներգրավված ուսանող իրավաբանները պրոֆեսիոնալ իրավաբաններից պակաս շահագրգիռ չեն լինի գործը հաղթելու, քանի որ սեղանին դրված է հեղինակավոր մրցույթի մասնակցության թույլ տվությունը։
Միջազգային իրավունքի այս մրցույթին մասնակցած անդամներից շատ-շատերը հիմա սովորում են Հարվարդի համալսարանում, Քեմբրիջի համալսարանում, այսինքն մրցույթը նաև մեծ հնարավորություն է ընձեռում ուսանողներին հետագայում իրենց ուսումը շարունակելու, խորացնելու իրենց գիտելիքները արտասահմանյան բուհերում, որտեղ միջազգային մրցափուլում մեծ ծանոթություններ են ձեռք բերում և իրենց CV-ները շատ-շատերն են նաև միջազգային կառույցներում աշխատում են և հայաստանյա ներկայացություններում և այնտեղ։ Միջազգային կոնֆլիկտներ են այստեղ դիտարկվում։ Օրինակ այս տարվա կոնֆլիկտը շատ նման է Ղարաբաղյան կոնֆլիկտին։
Միջազգային իրավունքին ամենալավը տիրապետող թիմը Վաշինգտոն մեկնում է սեփական միջոցներով։ Մարիանա Եղիազարյան ասաց, որ ամեն դեպքում ճանապարհածախսը երբեք չի խոչընդոտում միջազգային փուլին թիմի մասնակցությանը։
Ֆինանսավորումը արդեն ազգային կառավարիչի և տվյալ կազմակերպության, այսինքն ներկայապահին Հայաստան երիտասարդների ասոցիացիայի հոգսն է, այսպես ասած, և քանի ֆինանսավորող կազմակերպություն դու կգտնես, ըստ այդմ արդեն կդասավորվի, թե թիմից քանի անդամ կարող է նաև, ասենք, քանի մարդիկ կարող է գնալ, քանի խորհրդատու։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է, այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության և տարածքային տնտեսական զարգացման վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյանի խոսքով անցած տարի արտագնա հայ զբոսաշրջիկների թիվը կազմել է 526,281 մարդ։ 2008-ի համեմատ 2009-ին Հայաստանից արտերկիր մեկնող զբոսաշրջիկների թիվը 1.5-ից 2% աճել է։ Ապրեսյանը նշեց, որ տարվա գրեթե բոլոր եղանակներին հայ զբոսաշրջիկները հիմնականում նախընտրում են հանգստանալ եվրոպական հեռավոր երկրներում և ծովափնյա գոտիներում։
Արտագնայի մոտավորապես ուղղությունները եվրոպական երկրներ, նաև հեռավոր երկրներ կախված հնարավորություններից և զգալիորեն ծովային հանգիստ առաջարկող երկրներ, հայերը սիրում են գնալ ծով, մենք ծով չունենք, ունենք շատ գեղեցիկ Սևան, բայց այնուամենայնիվ ծով սիրողները գնում են ծով, տարբեր և սև ծով և միջերկրական ծով, այսինքն ըստ հնարավորությունների տարբեր ժամանակ այդպիսի հանգիստ առաջարկող զբոսաշրջավայրեր։
Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների մեծ մասը ԱՊՀ երկրներից են, հիմնականում Ռուսաստանից և Վրաստանից։ Այս տարի մեծ թվով զբոսաշրջիկներ են Հայաստան այցելել նաև ԱՄՆ-ից, Եվրամիացյալ մի շարք երկրներից։ Երկարատև ընդմիջումից հետո Հայաստան է սկսել այցելել նաև լատինաամերիկյան, սկանդինավյան, ինչպես նաև արևելյան մի շարք այլ երկրներից։ Այս տարի դեպի Հայաստան առավել ակտիվ զբոսաշրջիկների հոսք է գրանցվել հատկապես Իրանից։
Այն էֆեկտն է գործում մուլտիպլիկատիվ, երբ այցելած զբոսաշրջիկները իրենք արդեն գովազդի միջոց են դառնում, իրենց տպավորություններով կիսվելով իրենց հարազատների, բարեկամների, ընկերների հետ, մի խոսքով արդեն իրանական շուկան կամաց-կամաց ավելի տերյակ է դառնում։
2009-ի տվյալներով Թուրքիայից Հայաստան եկող զբոսաշրջիկների թիվն այս տարի առավել մեծ է եղել։
Ընդելուց Թուրքիայից խումբ Հայաստան եկել էր մինչև սահմանը բացելու հետ կապված գործընթացները սկսել, այսինքն չկապված նաև դրա հետ։ Այսինքն գնալով այնպիսի երկրներից, որ մինչև վերջի 2-3 տարիներ չէին գալիս, սկսել են նաև այդպիսի երկրների թեկուզ փոքրաթիվ, բայց արդեն ունենալ շարժ։
Ամփոփ տվյալներով 2009-ին Հայաստան են այցելել 575,281 զբոսաշրջիկ։ Այս թիվը նախորդ տարվա ցուցանիշից 3% ավելի է։ Զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության նախնական վիճակագրական կանխատեսումների համաձայն համաշխարհային զբոսաշրջության այցելությունների ուղղությամբ գրանցվել է 4% անկում, այս տեսանկյունից Հայաստանում գրանցվել է 3% աճ։ Կառավարությունը մասնավոր սեկտորի հետ փորձում են լուրջ ներդրումներ կատարել Հայաստանը տարածաշրջանում ամենաակտիվ զբոսաշրջության կենտրոն դարձնելու համար։ Մեխակ Ապրեսյանի խոսքով նախնական հաշվարկների համաձայն այս ծրագիրը պահանջում է 2.5-ից 3 միլիարդ դոլարի ներդրումներ, որի մի մասը կհատկացնի կառավարությունը, մի մասն էլ մասնավոր հատվածը։
Որից մոտ 700 միլիոնն է նախատեսվում, որ կարվի պետական միջոցներից, մնացածը մասնավոր, որտեղ այո, իրականում դա լինելու է բիզնես ուղղվածությամբ, եթե ինչքան է պատրաստվում այս պահի դրությամբ, ես կարող եմ ասել, որ հետաքրքրություն կա։
Առաջիկայում նախատեսվում են զբոսաշրջության հայաստանյան մի քանի գոտիների ակտիվացման ծրագրեր, այստեղ ընդգրկված է նաև Լոռու մարզը։
Ջերմուկի ծրագիր, Ցախկալուի ծրագիր, Տաթև զբոսաշրջային կենտրոն, գիտեք, որ արդեն հայտարարվել է բացի Ցախկալուից եւ Ջերմուկից, եւ դրա ծրագիրն է մշակվում եւ կներկայացվի կառավարության քննարկմանը։ Արդ հայտարարվել է մեկ այլ զբոսաշրջային կենտրոն հյուսիսային դարպաս, դա էլ Լոռու մարզում, դրա ծրագիրը նույնպես մինչեւ մայիս ամիսը կներկայացվի կառավարության քննարկմանը։ Այս բոլոր ծրագրերը մինչեւ կառավարության քննարկման ներկայացնելը նաեւ հանրության դատին է ներկայացվելու տարբեր միջոցներով։
Հիմա լսենք, թե ներգնա տուրիզմի շրջանակներում, որտեղ են հայերը ցանկանում հանգստանալ, հատկապես ձմռանը։
Կամ Աղվրան, կամ Ծաղկաձորում։ Դահուկներով չեմ քշել, որտեղ չգիտեմ, ցնաց մեծ հաճիկով կքշեմ, բայց դա ձնագնդի են խաղալու։ Պատրաստվում ենք շնատ մեծ ձնեմարդ սարքենք, հետո իրան բոլորով միասին ջարդենք։
Ինչ-որտեղ չեմ գնում հանգստանալու, հնարավորությունների սահմաններում էլ երբ չկա։ Եթե լի մեծ հաճիկով կգնամ ես Ծաղկաձոր, դահուկները կքշեմ, կնստեմ այն, որ ֆրումելը ճապանովն է կնստեմ կքշեմ։
Ես չեմ ուզում ճապանովը, պատրաստվում անպատմ։
Ես եմ պատրաստվում նստում։
Հունվար փետրվար ամիսներին հանգստյան վայրերի գներն էժանանում են։ Օրինակ Աղավնաձորում 1 անձի համար գները սկսվում են օրեկան 6500-ից, Աղվերանում 13000-ից, Դիլիջանում 9000-ից, Ջերմուկում 12000-ից եւ Ծաղկաձորում 7500-ից։ Այդուհանդերձ զրուցակիցներիս համար Հայաստանում հանգստանալը դեռ թանկ հաճույք է մնում։
Վրաստան են ասում ավելի էժան դրամ է, վսյո այդ աբայդյոցը ավելի էժան, քան մեզ մոտ։
Ծաղկաձորում եւ այլը տղեր, թանգա։ Դե կախոցը գումարային հարցը եւ այլը։
Նարի Նեղալեչյան, Մաքս Լիվրդի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիվրդի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Լուրջ փոփոխություններ անել եւ ամեն ինչ թողել, որ հնչի, ամեն տեսակի տեսարարակ չթողել, որ նկարանի, որտեղ այո, այսօր այսպես ասած հանրությունը սոս է կանչում, այսինքն փրկեք, իրենք անգամ չհասկանալով դա։
Այդ որ ասում են պահանջված է այս երաշխիքն, այդ հերթական դեմագոգիայից է, որտեղ միշտ կրկնում եմ, որ դուք երբ փորձեցիք ուրիշ բան առաջարկեք, որ համոզվեցիք, որ նրա պահանջարկը չկա, դուք ինքն եք եսեք տալու ուշը։
Այս անգամ ժամանակակից հայ երաժշտության մասին կարծիք էին հայտնում երգահան Էդգար Գյանջումյանն ու երաժիշտ Էմփիրայի խմբի մենակատար Սարգիս Մանուկյանը։ Վերջին շրջանում տարբեր երգիչ երգչուհիներ, կոմպոզիտորներ ու անգամ մարդիկ, ովքեր երգարվեստի ոլորտից չեն, կարծիք են հայտնում, որ այսօր հայկական երգարվեստը ողողված է ցածրորակ երաժշտությամբ։ Այսօրվա բանախոսների կարծիքը ևս չէր տարբերվում։
Վտանգավոր անհոգություն առաջացնող, վտանգավոր անհոգություն երաժշտություն, հասկանալի է, ժամանցային երաժշտություն
ասեմ,
այդպես կարելի է, բայց եթե անցած դա է, դա մարդում այսպես ասած մի տրամադրության մեջ է դնում, որ այս կյանքը քեֆ ուրախություն է անցած, ուս այսքան չի ստիպում, որ մարդը մի հատ իր հոգու մեջ նայի, մի հատ նայի կարող է ինքը հեսա մի քանի քալել ու անդունդից գլորվելու ամ ներքև։
Աղմկոտ քաղաքն է տունը քո։
Ուրեմն այսօրվա պատվիրատուները, ովքեր որ հնարավորություն ունեն արտադրանք ստեղծելու, ստեղծում են այնս երաշխություն, որը մարդում զրկի մտածելու ունակությունից։ Այսինքն դա է մտածվում, որ եկեք մտածենք, բայց կարծում եմ մարդը, որ բնությունից ինտելեկտ ունի, կրթություն ունի, ինքը հույսը չի դնում այն ինչ որ կտան ինքը այդ կուտի։ Այսօր ինքան զարգացած է տեխնոլոգիաները, որ քնքիր չկա ինֆորմացիայի երաշխության։
Լավ երաժշտություն չհերարցակելու կամ քիչ հերարցակելու միակ բացատրությունը վախն է, այսինքն կա մտավախություն, որ լավ երաժշտությունը ի վերջո կարող է յետին պլան մղել ցածրորակ ստեղծագործությունները, այս կարծիքին է Սարգիս Մանուկյանը։
Ժամանակակից երաժշտությունը ստեղծվում է մեծ ներդրումների միջոցով, այսինքն ժամանակակից երաժշտությունը ունենում է պատվերատու, կամ ուղղակի կամ անուղղակի իմաստով։ Պատվերատուները լինում են ֆինանսական միջոցներ ունեցող մարդիկ, փող ունեցող մարդիկ, այսինքն որ փող ունի, այս նրա տված փողի արդյունքում է ստեղծվում երաշտական արտադրանքը։ Երաշտական արտադրանքն է արտացոլվում պատվիրատուների ինտելեկտուալ մակարդակը։ Այսօր մենք ինչ երաշխություն ունենք, ուղի համեմատական է փող դնողների ողերի մակարդակին։
Ճանապարհն է մեզ սպասում որ շոր, խոստանում է իրական երաշ։
Վատը ինքան շատ ա ու այդ հեռարձակողներին ինքան փողաբերում, որ իրենք ուղղակի լավը չեն ուզում եթեր թողեն, որ չծածկվի այդ վատ տվածը լավ երաշխությունով, որ իրենք իրենց կլիենտներին չկորցնեն։ Մեկ-մեկ մտածում եմ, որ պատահական ա, բայց շատ լավ մտածված քաղաքականություն ա, որ եկեք լավ երաշխություն չտանք, որ գոնե այս դեպիլներից փող առնենք, ապրենք։
Միանշանակ արգելել ցածրորակ երաժշտություն եթերում սխալ է, սակայն այսօր կարիք կա հավասարակշռել եթերում հայտնված լավ ու վատ ստեղծագործությունները, համաձայնում են բանախոսները։
Հիմա նեք հարցի չէ, մարդիկ իրավունք ունեն գոյության, բայց իրանք այսօր իրենց տեղում չեն, ու ես մտածում եմ, որ ոչ թե իրանք պետք է բրթես գցես մի կողմ, դու պետք է թողես լավ առաջգա, որ իրանք ավտոմատ գնան իրենց տեղը, թե չի մարդկանց սխմել արգելել, արգելելուց լավ բան դուրս չի գա, էլի։ Եթե մենք հիմա ինչ-որ բանից զժգոնենք, այդ նրանից է, որ լավ բանը ճանապարհ չունի, դա խնդիր իրանք։
Սարգիս Մանուկյանը տահ է, որ եթե օրական 2 ժամ մի քանի հեռուստալիքներով համաշխարհային ճանաչում ունեցող երաժիշտների համերգներ ցուցադրեն, երաժշտական ճաշակ ասվածը հասարակության մոտ կբարձրանա։
Համերգային տարբերակներ տան ոչ թե տեսալովակներ, որ տեսնեն երաժիշտը բեմից ինչա կարում անի։ Հիմա այսօր էս տեսալովակները այսօր տեղական արտադրության այսքան պատտվում են, 95%-ը այդ մի երգից ավել չգիտեն, ու այդ երգը ոչ միտեղ չի լսել, դրանք կարում են գոնե այդ մի երգը երգեն, թե չէ։ Ես զայնագրողների հետ շփվում եմ այս տաղանդավորների, մարդիկ ինսուլտ են հասնում, միջով 2% զայնագրում են սրանց։ Արդեն տեխնոլոգիաներն են օգնում ֆարշ դզելու, չգիտեմ ինչ պիտի հորինեն, որտեղ մարդիկ ոչ թե տանջվում են զայնագրելու վրա, այլ դրանց երգածը մակրագրելու։ Ես հնչյունի ռեժիստորներ կան, որ ասում են վերջի ռիպևից մի հատ ատար գտել եմ, սա այրի տեղը դրել եմ, որտեղ մենակ է դեր մակուր։
Բազմաթիվ լավ երաժիշտներ ուղղակի չեն նկարում տեսահոլովակներ, որովհետև դա կապված է մեծ ծախսերի հետ, ու բացի այդ էլ արված ծախսերը երբեմն իրենց չեն արդարացնում։ Էմփիրայի խումբ նորինակ առաջիկայում կթողարկի նոր ձայնասկավառակ եւ տեսահոլովակ, որը մոնտաժվում է Հոլանդիայում, իսկ Էդգար Գյանջումյանը նոր երգեր չունի ու համերգներ էլ առաջիկայում չի ծրագրում։
Ուղղակի ժամանակը գալի, որ դու մտածում ես ինչքանով է նպատակահարմար տեսահոլովակի վրա փող ծախսել, որտեղ Հայաստանում տեսահոլովակ նկարելուց սկզբից մտածում են, որ 5000 դնենք։ Հետո էս երգը քանի հարսանեկի կկանչեն, էս փողը հետ կգա, թե չէ։ Ու տեսահոլովակի հիմնական նպատակը այն է երգ ստեղծելու, որ այնպես երգ ստեղծենք ախպեր, որ հետո կնոջներին ոնիմ պետք է, հա, մեր խումբը չի կարա կնոջի ու հարսանեկի երգ ստեղծի, ու մեկ-մեկ արդեն արդարացված չի լինում տեսահոլովակ նկարել, է ծախսի հին տեսահոլովակներ ինչքան էլ այսօր նույնիսկ մեկ-մեկ վերարցակվում, այդ մենք չենք ուզում, որ վերարցակի որտեղ արդեն հինը։
Դու չգիտես, որ այս կամքում
տեսահոլովակ նկարահանել, այո, այսօր դա մեծ ծախսեր են, որը միտեսակ չի հրապուրում, օրինակ ինձ, ես նախաձեռնեմ տեսահոլովակ, ես եթե այդպես տարբերակի այդ գումարը ավելի լավ է ներդնեմ այդ հիմնադրամին այդ երեխաներին, քան թե, բայց կարելի է միգուցե այնց քիչ բյուջեով տեսահոլովակներ նկարանել համերգային տարբերակով։
Խնդիրն անընդհատ քննարկվում է, փոփոխվում են բանախոսները, սակայն կարծիքները հայկական ժամանակակից երաժշտության մասին դեռևս մնում են նույնը։ Մենք արտահայտում ենք կարծիք, առաջարկում ենք լուծումներ, սակայն լծակներ չունենք խնդիրները լուծելու համար, ասում է Սարգիս Մանուկյանը։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերթի։ Կապեք ամրագոտիները, Մաքս Լիբերթին է եթերում։ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի սահադաշտում այսօր մարզվում են հիմնականում, երբ սահում են աստղերը ծրագրի մասնակիցները։ Գեղասահքի դպրոցի ավակ մարզիչ Աշխեն Բարսեղյանը, ով հիմա պարապում է ծրագրի մասնակիցների հետ, ասաց, որ ֆեդերացիայում առայժմ հստակ չի ասվում, թե գեղասահորդներից Վանկուվեր մեկնողներ կլինեն, թե ոչ։
Մեր մենասահորդներից ամերիկահայ Պիեր Բալյանը պետքա ելույթ ունենար, բայց ինչ որ վնասվածքի պատճառով ելույթ չի ունենալու, բայց ինչ վերաբերվում է զույքին, դեռևս ֆեդերացիան հստակ պատասխան չի տվել դրա համար, հայտարարություն չի եղել, ես դրա համար չեմ կարող հստակ պատասխան տալ։ Ես կարծում եմ, որ չենք մասնակցելու, բայց վերջնական խոսքը դա ֆեդերացիայինն է, որը որ պետքա ինքը հայտարարի դրա մասին։
2010-ին Վանկուվերում կայանալիք ձմեռային օլիմպիական խաղերին Հայաստանը կմասնակցի ընդամենը երկու սպորտաձևով՝ դահուկային սպորտ և լեռնադահուկ, հայտնեցին Հայաստանի օլիմպիական կոմիտեից։ Օլիմպիական մեդալների համար կպայքարեն 4 մարզիկ։ Գեղասահորդներ Հայաստանից չեն մեկնի, այս լուրը հաստատեց նաև Գեղասահքի ֆեդերացիայի նախագահ Սամվել Խաչատրյանը։ Օլիմպիական խաղերին մասնակցության իրավունք ստանալու համար գեղասահորդները պետք է եվրոպական մրցումների 80%-ում հաղթած լինեն, իսկ նման մարզիկներ մենք չունենք, հայտարարեց ֆեդերացիայի նախագահը։ Մյուս կողմից Արխեն Բարսեղյանն ասաց.
Բայց մենք ունենք մարզիկներ, որոնք պետք է պարապեն ամենօր օրը 2 անգամ։ Այսինքն ռեզուլտատի մասին կարելի է եւ չխոսել։ Մենք դեռ սահում ենք, ման են գալիս։
Այնուամենայնիվ չմուշկներով սահել սովորել ցանկացողներ կան, բացակայում են պայմանները, չկան սահադաշտեր։
Երեխաներին բերում են, բայց մենք շատ սահմանափակ ժամանակով ենք աշխատում մարզահամերգային համալիրում, միջև ժամը 2-ն է տված ժամը երեխաներին, բայց մենք ունենք դպրոցական երեխաներ, որոնք սկսեցին չհաճախել։
Գեղասահորդները մարզվում են շաբաթական 3 անգամ, 1-ական ժամ, իսկ նման հաճախականությամբ մարզվողը չի կարող դառնալ լուրջ պրոֆեսիոնալ մարզիկ, առավելևս մասնակցել օլիմպիական խաղերին, որը մարզական աշխարհում համարվում է սպորտային հաջողության գագաթնակետ։ Անմխիթար վիճակում է գտնվում նաև Հայաստանի միակ գեղասահքի դպրոցը, որն այժմ չի գործում։ Մարզիչի խոսքով էլ այդ դպրոցի ճակատագիրը դեռևս անհայտ է։
Սահադաշտը Լուծարման եզրին է կանգնած, դեռևս Սարոն Բեգլարյանը խոստացել է, որ 1 տարի 8 ամիս ժամկետի ընթացքում վերականգնվելու է դպրոցը, բայց պաշտոնական հայտարարված չի ոչ Լուծարումը, ոչ էլ դեռ գրավոր պատասխան են ստացել վերանորոգման մասին։
Գեղասահքի դպրոցը գտնվում է Շենգավիթ համայնքի ենթակայության տակ։ Թաղապետ Սամվել Հովանիսյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում հերքես դպրոցը լուծարելու մասին ասեկոսեները։
Չէ, ոնց կարա պրինցիպան լինի։ Միակ դպրոցը ամբողջ հանրապետությունը, որը ոչ ասենք նորմալ ֆորմատիվներով սպորտում է ներատվել եւ վերաբերյալ խաքերիստներ ունենք, այս բան չկա։
Չկա այդպես։
Այս բան չկա, բայց ասեկոսներին որոնց չի համապատասխանում իրականությունը։
Անցյալ տարի թաղապետը խոստացել էր 1 տարում գեղասահքի դպրոցը վերանորոգել ու հանձնել շահագործման, սակայն այն մնաց նույն վիճակում, ինչ 1 տարի առաջ էր։ Սամվել Հովանիսյանի խոսքով նախատեսվում էր մասնակի վերանորոգում կատարել, ինչը պարզվեց անհնարին է։ Դպրոցն ամբողջությամբ պետք է վերանորոգել, ինչը զգալի միջոցներ է պահանջում։ Գեղասահքի դպրոցի վերանորոգման աշխատանքները շուտով կսկսվեն, ասում է Շենգավիթի թաղապետը։ Հարցով զբաղվում է քաղաքապետարանը Գագիկ Բեգլարյանի գլխավորությամբ։
Քաղաքապետի այց եղավ Բայդուկովի հետ Մոսկվայի քաղաքապետ տեղակալի հետ քննարկումներ եղան, որ ասենք հիմնովի վերանորոգեն իրանքել, ասենք իրանք լավ ասենք բան ունեն, չէ՞, պրակտիկապես ասենք Մոսկվայի լավ շրջակայքի դպրոցներ ունեն, բան ունեն, օգնել են իրենք, չէ՞, վերականգնվել են անպայման։
Մարզիչներն ու մարզիկները հուսով են, որ այդպես էլ կլինի։ Վերջերս սկսած, երբ սահում են աստղերը նախագծի միջոցով, էլ փորձում են սպորտաձևի հանդեպ սեր ու հետաքրքրություն առաջացնել, ասում է ավակ մարզիչ Աշխեն Բարսեղյանը։
Ուղղակի ավելի շատանում եմ ասայականությունը, ես ձեզ ասեմ աստղերի ելույթով, որովհետև աստղերը ընդամենը մի 3-4 փորձից հետո արդեն բարենք բեմադրել։
Մնում է միայն սպասել, երբ գեղասահքի դպրոցը իրոք կսկսի իր վերանորոգման աշխատանքները, ու միգուցե հաջորդ օլիմպիական ձմեռային խաղերին Հայաստանը կունենա նաև գեղասահորդ մասնակիցներ։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty.
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք 2 շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Max Liberty հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ, 54-40-47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Max Liberty-ին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյան ներկանդիպենք։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։